Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που αναφέρεται σε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ψυχή μου προς τα επάνω», με υπότιτλο «Για το θέατρο της Χρύσας Σπηλιώτη». Και το έχει γράψει η καθηγήτρια Κωνσταντίνα Ζηροπούλου. Έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Κωνσταντίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Πέτρο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-3 λόγια ως διαπιστευτήρια από το αυτή του βιβλίου για σένα. Είσαι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασες κλασική φιλολογία στο Καποδιστριακό, θεατρολογία επίσης, ενώ συνέχισες τις σπουδές σου στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Το 2000 αναγορεύτηκες διδάκτορ θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχεις εργαστεί στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου, Θεατρικό Μουσείο, και έχεις διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου. Επί σειρά ετών συνεργάζεσαι με τη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το ερευνητικό σου έργο επικεντρώνεται στο νεότερο δράμα και την παράσταση, με έμφαση στην ελληνική, μεταπολεμική και σύγχρονη δραματουργία. Το βιβλίο αυτό λοιπόν έχει τίτλο «Ψυχή μου προς τα επάνω», που είναι ένα στίχος του Κωστή Παλαμά.
Mm-hmm. Σωστά.
Η αγαπημένη μας φίλη, κοινή μας φίλη, η Χρύσα Σπηλιώτη, αγαπούσε τον Παλαμά.
Πολύ.
Ξέρεις, αυτό μου κάνει εντύπωση αυτής εξ αρχής, γιατί επειδή είμαι η ίδια γενιά με τη Χρύσα, εκείνη ήταν σχεδόν 4 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, αλλά ουσιαστικά θεωρώ ότι ήμασταν η ίδια γενιά. Εμείς τότε ήμασταν καβαφικοί, δηλαδή δεν έβρισκες εύκολα άνθρωπο που να αγαπάει τον Κωστή Παλαμά, ναι, σε εκείνες τις ηλικίες.
Mm-hmm.
Αυτό με εντυπωσίασε ευθύς εξ αρχής.
Η Χρύσα είχε πολλά και ποικίλα διαβάσματα και από την ποίηση και από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία και από το θέατρο ασφαλώς. Εντάξει, τα ενδιαφέροντα της ήταν πολλά και ποικίλα και αυτό προκύπτει και μέσα από το έργο της άλλωστε.
Ναι. Ξέρεις, η Χρύσα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανθρώπους που ο θάνατός τους, ο βίαιος, ο ευνίδιος και βίαιος θάνατός τους, πολλές φορές σκεπάζει, συσκοτίζει, διαστρεβλώνει την εικόνα για τη ζωή τους.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι τέτοιο το σοκ από το θάνατο. Η Χρύσα μαζί με τον σύντροφό της στη ζωή, τον σύζυγό της, βρήκε φρικτό θάνατο στο μάτι τον Ιούλιο του 2018. Ήταν ανάμεσα στους 104 νεκρούς εκείνης της φοβερής ημέρας, στο Κόκκινο Λιμανάκι, σε ένα οικόπεδο νομίζω, είχαν εγκλωβιστεί, ναι, 30-40, ναι, άνθρωποι. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Χρύσα Σπηλιώτη. Αυτό, πέρα από το ότι δεν μπορούμε 7 χρόνια αργότερα, δεν μπορούμε καν να το χωνέψουμε όσοι,
ναι,
την είχαμε γνωρίσει,
mm-hmm,
από κοντά, έριξε και τη βαριά σκιά του πάνω σε ό,τι ήταν η Χρύσα Σπηλιώτη μέχρι τότε. Γιατί η Χρύσα, όπως φαίνεται από το βιβλίο σου, ήταν ένας άνθρωπος και πολύ τάλαντος και πολυπράγμων. Δηλαδή είχε ασχοληθεί πάρα πολύ, είχε δουλέψει πάρα πολύ, είχε ασχοληθεί και με το θέατρο και με τον κινηματογράφο και με την τηλεόραση, αλλά και με τη συγγραφή θεατρικών, mm-hmm, έργων. Mm-hmm. Είχε γράψει και ένα πεζό,
ναι, ναι,
το χαμένο δίκαιο.
Ναι, ναι.
Είχα μάλιστα προλάβει, τότε εργαζόμουν στα Νέα και είχα προλάβει και είχα γράψει μια κριτική για το
Είχατε κάνει μαζί και μία παρουσίαση, θυμάμαι, Πέτρο.
Ναι.
Με την Ανέτα την Παπαθανασίου στον Ευρυπίδη στο Χαλάνδρι.
Κάναμε πολύ παρέα. Ήμασταν μία τριάδα, η Ανέτα, η Χρύσα και εγώ. Κάναμε πολύ παρέα μέχρι και τα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας. Mm-hmm. Μετά η Ανέτα συνέχισε ως το τέλος της ζωής της Χρύσας.
Ναι, ήταν πολύ κοντά.
Ήταν η στενότερη της φίλη, ίσως. Εγώ απομακρύνθηκα, ξέρεις πως τα φέρνει η ζωή που λένε. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν να δούμε αυτό το πολύπλευρο έργο, θα έλεγα προκαταβολικά ότι έπεται και μία εκδήλωση για το βιβλίο σου και βεβαίως τη μνήμη της Χρύσας Πηλιώτη. Mm-hmm. Την Τρίτη,
ναι.
Την Τρίτη, μεθαύριο, δηλαδή σε τρεις μέρες.
Ναι.
Πού θα γίνει ακριβώς?
Θα γίνει λοιπόν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στην ΕΣΥΕΑ, στον πρώτο όροφο. Η ΕΣΥΕΑ βρίσκεται Ακαδημίας 20. Έχουμε ένα έτσι πολύ ωραίο πάνελ προσκεκλημένων. Συντονίζει πρώτα απ' όλα ο Γιώργος Πεφάνης, ο οποίος είναι διευθυντής της σειράς Θεατρική Τόπη των εκδόσεων Παπαζήσι, που και με δική του πρωτοβουλία εντάχθηκε το βιβλίο αυτό σε αυτή την εξαιρετική σειρά, η οποία υπάρχει από το 2006 και έχουν μέχρι τώρα περισσότερες από 55, γύρω σε 60 έγκριτες μελέτες μέχρι σήμερα εκδοθεί.
Κάτι και... πολύ σπάνιο, και πρέπει αυτό να το τονίσουμε γιατί είναι προσέπαινο των εκδόσεων Παπαζήσι. Οι εκδότες πλέον, αν εξαιρέσουμε παραδοσιακά τη Δωδόνη, η οποία είχε μεγάλη παράδοση κυρίως στο θεατρικό έργο αλλά και σε μελέτες γύρω από το θεατρικό έργο, συνήθως σπάνια αναλαμβάνουν το ρίσκο να πάρουν, να δημοσιεύσουν, να θέσουν σε κυκλοφορία μελέτες γύρω από θεατρικά έργα.
Είναι γεγονός. Θα μιλήσουν η Κέτη Διαμαντάκου, η οποία είναι καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ο Κωνσταντίνος Κυριακός, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ο σκηνοθέτης και συνεργάτης της Χρύσας και φίλος επίσης, η Ανέτα η Παπαθανασίου, για την οποία ανέφερες και εσύ προηγουμένως, και βεβαίως ο Πέτρος Στατσόπουλος.
Ξέρεις, πολλοί από όλοι όσοι ανέφερες και πολλοί περισσότεροι φίλοι και συνεργάτες συγκατοικούν σε αυτό το τόμο μαζί σου, Κωνσταντίνα. Mm-hmm. Δηλαδή ένα μέρος του βιβλίου αρκετά μεγάλο στο τέλος αποτελείται από τις αναμνήσεις, τα βιώματα, τις γνώμες που είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
Έτσι.
Γύρω από τη Χρύσα Δεσπηλιώτη.
Ναι.
Πριν περάσουμε λοιπόν στο κατεξοχήν έργο της, mm-hmm. με το οποίο ασχολείσαι στο βιβλίο σου, ήθελα να διαβάσω έτσι λίγες γραμμές από το τελευταίο θεατρικό που είχε γράψει, το οποίο από όσο είδα και στο βιβλίο σου είναι αδημοσίευτο ακόμα.
Ναι, είναι ακόμα αδημοσίευτο, από αυτά τα οποία σκοπεύω με τη σύμφωνη γνώμη της κληρονόμου, της αδελφής της, να το εκδώσουμε κάποια στιγμή. Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος, το οποίο να πούμε ότι έκανε μια εξαιρετική επιτυχία, πανθομολογούμενη επιτυχία.
Είναι ένας μονόλογος.
Ένας μονόλογος, γυναικείος μονόλογος.
Ένας γυναικείος μονόλογος της μητέρας του Νικόλαου Μάντζαρου, της Ρεγκίνας Τουρίνη.
Ναι, που ήταν ιστορικό πρόσωπο, πράγματι.
Ιστορικό
και
πρόσωπο,
Τουρίνη,
ναι. Και που έγινε σε μια σειρά μονολόγων κατά παραγγελία που είχαν γραφτεί με τίτλο «Ο γιος μου».
«Ο γιος μου», ναι, στο θέατρο Βόλτ.
Λοιπόν, έχει ένα συνταρακτικό απόσπασμα με το οποίο κλείνεις και το πρώτο μέρος, την εισαγωγή κατά κάποιο τρόπο του βιβλίου σου, και θέλω να το διαβάσω. Λοιπόν, μιλάει η Ρεγκίνα, η μητέρα του Νικόλαου Μάντζαρου, και λέει «Τα κατάφερα, το σκασα, βίβα λα λιμπερτά». Μπλέκει πολλά ιταλικά στο μονόλογό της.
Επτανησιακό ιδιόλεκτο της εποχής εκείνης.
Λοιπόν, στρέφει τρομαγμένη την πλάτη της στο κοινό. «Συμφορέλα μου, αληθινή είναι η φαντεζία?» Ξαναγυρίζει και περιεργάζεται τους ανθρώπους. «Τι μόδα είναι τούτη? Άλλη μανιέρα, άλλο ντύσιμο, άλλα ούλα με εμένα κοιτάνε παράξενα. Βαμπένε, δεν πειράζει. Καθένας βλέπει για κανονικό το δικό του κόσμο και τον αλωνών για περίεργο. Τώρα εγώ πρέπει να εξηγήσω τι κάνω εδώ? Το σκάσα από τον τάφο μου. Έπιασε φωτιά στο κημητήριο και άρχισα να πυρώνομαι. Ενώ δεν κάηκα ζωντανή, να καώ πεθαμένη. Ευχήθηκα μούλη μου την καρδιά να εξαφανιστώ και μοιράκολο γίνηκε. Είμαι η Ρεγκίνα. Ρεγκίνα Τουρίνη από τη φαμίλια του πατέρα μου και δεν είναι η πρώτη βολά που κινδυνεύω να καυτώ στη ζωή μου. Ήμουνα μικρή στην πατρίδα μου, τη Ζάρα της Δαλματίας, που ήρθαν νύχτα κουρσάρι και βάλανε φωτιά. «Ξύπνα, Ρεγκίνα, ξύπνα», φωνάζει η νόνα μου, η Μαρία Τζέμα Καρμέλα, που κοιμότανε πάντα με το ένα μάτι λιμπρέτο. Μόνο τη νόνα μου, τη μάμα της μάμας μου, της πεθαμένης, είχα κοντά μου, και τον πατέρα, στην απέναντι κάμερα, κάμερα που πετάχτηκε κι αυτός από τον ύπνο. Εγώ τι να σου πω τώρα για αυτό το κομμάτι που είναι και το τελευταίο θεατρικό της έργο. Όταν συνυπολογίζεις έτσι προθύστερα
αυτά που συνέβησαν,
τη μοίρα της Χρύσας Πηλιώτη και σκέφτεσαι ότι έγραψε αυτές τις γραμμές.
Και να προσθέσω εδώ ότι έχει και άλλες φορές αναφορές στη φωτιά σε διάφορα έργα της και ένα από αυτά έχει και τον τίτλο «Φωτιά και νερό» επίσης.
Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την περιήγησή μας. Συμφωνήσαμε πριν από την εκπομπή ότι δεν θα πούμε ούτε καν όλα τα έργα στα οποία συμμετείχε και έγραψε, γιατί και μόνο η αναφορά τους θα τελείωνε η εκπομπή, έτσι με ένα name dropping, αν κάναμε, αλλά θα μείνουμε στα κυριότερα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Είναι ένα κορίτσι που γεννιέται τον Ιανουάριο του 1956. Ο πατέρας της είναι μεταλλιολόγος. Ναι, για πες πώς είναι τα πρώτα της χρόνια.
Έχει μία αδελφή, η οποία είναι αρκετά χρόνια νεότερη από τη Χρύσα, τη Τζέμα. Για κάποιο διάστημα ήσαν στην Εύη επειδή ο πατέρας της είχε βρει δουλειά εκεί. Η Χρύσα μεγάλωσε, αυτό που λέμε ήταν το κορίτσι που μεγάλωσε με γαλλικά και πιάνο.
Ναι.
Φίτησε στις Ουρσουλίνες.
Πάντως για την Εύβοια λέει τα καλύτερα, ότι της άρεσε η ζωή στην εξοχή.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι, σε έδινε μια αίσθηση ελευθερίας.
Έστω συντερμέδιο στη ζωή της, ναι. Γιατί φυσικά ήταν κορίτσι της πόλης, ναι. Κατά τα άλλα.
Ναι, αγαπούσε το διάβασμα, δεν αγαπούσε πολύ το σχολικό διάβασμα. Και από πολύ νωρίς σκεφτόταν ότι θα ήθελε να γίνει ηθοποιός και να ακολουθήσει μια καριέρα στο θέατρο. Γονείς βεβαίως αρκετά συντηρητικοί, προφανώς.
Δεν ήταν καλλιτεχνική
δεν
οικογένεια.
Δεν ήταν καλλιτεχνική οικογένεια.
Δεν ενέκριναν λοιπόν.
Ναι, ναι, έτσι έδωσε κρυφά εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Παρ' όλα αυτά, επειδή αρίστευσε, ήδη πήρε υποτροφή από το πρώτο έτος, το αποδέχτηκαν και την υποστήριξαν. Συνέχισε, αφού ολοκλήρωσε μάλιστα στο Εθνικό εκείνη την περίοδο τα χρόνια των σπουδών της στο Εθνικό Θέατρο, σε αυτά αναφερόταν συχνά με νοσταλγία θα έλεγα και θεωρούσε ότι όφιλε έτσι σε δασκάλους όπως τη Μεριτίνα Ρόνη, την Ελένη Χατζιαργύρη, τον Αλέξη τον Διαμαντόπουλο, τον Νίκο τον Τζόγια, τον Στέλιο Βόκοβιτς. Και την ίδια περίοδο ήταν σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού η Αρίατη Μουτούση, η Μελίνα Μποτέλη, ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Γιώτα Φέστα, η Μαρία Τζομπανάκη και άλλοι.
Ήταν η πρώτη μεταπολιτευτική περίοδος.
Ακριβώς, ναι.
Ήταν
ναι,
τα
ναι,
χρόνια ναι, αμέσως ναι, μετά την πτώση της δικτατορίας.
Ναι, ναι, 76 εκεί, 76-79. Στη συνέχεια πήγε στην Γαλλία, στο Παρίσι και παρακολούθησε μαθήματα αυτοσχεδιασμού με έναν διακεκριμένο καλλιτέχνη, τον Ζαν Ξαριέ. Εκεί ασχολήθηκε περισσότερο με την κωμωδία κοντά του. Κωμωδία είναι κάτι, καταρχάς εφόσον την ξέρεις τη Χρύσα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι είχε εξαιρετικό χιούμορ, οι διηγήσεις της στην παρέα ήταν πάντοτε απολαυστικότατες, έχει πάρα
ήταν
πολύ
ένα, ξέρεις,
χιούμορ και στα έργα της, ναι.
Στον κινηματογράφο αντίστοιχα θα λέγαμε ότι ήταν ενζενή κομεντιέν, δηλαδή ήταν μια...
Ναι.
Ως χαρακτήρα στη ζωή, όχι ναι. Στο θέατρο, έπαιξε, αυτή ήταν και η δύναμή της, έπαιξε όλους τους ρόλους.
Ακριβώς.
Έπαιξε από δραματικούς μέχρι πολύ κωμικούς ρόλους.
Και σε κλασικά και σε σύγχρονα,
αλλά
ελληνικά και ξένα.
Επειδή στη ζωή την ίδια είχε εκείνο το βροντερό γέλιο και εκείνα τα πολύ ζωντανά παιχνιδιάρικα και παιδικά μάτια.
Ναι.
Δηλαδή σε κοίταγε ένα παιδί στην ουσία 8 χρονών πάνω στο σώμα μιας γυναίκας 20, 30, 40 όσο πήγε. Είχε πάντοτε αυτό το σκανταλιάρικο, εγώ τη θυμάμαι σαν μια πολύ, σου λέω, κάναμε πολύ παρέα με την Ανέτα και με τη Χρύσα μαζί, γιατί αυτές ήταν αχώριστες.
Ναι.
Και τη θυμάμαι ως ένα πάρα πολύ σκανταλιάρικο παιδί. Ένα πολύ που... το χιούμορ δηλαδή... Δεν μπορώ για ανθρώπους σαν τη Χρύσα, δεν μπορώ να πω ότι είχαν πολύ λίγο χιούμορ. Το χιούμορ ήταν δεύτερη της φύση, ήταν πλήρως ενσωματωμένο μέσα.
Ναι, χιούμορ και πολύ έντονος αυτοσαρκασμός επίσης.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και ήταν εξαιρετική. Και ακόμα και όταν γράφει στα έργα της και περιγράφει έτσι δυστοπικά περιβάλλοντα και συνθήκες, και πάλι υπάρχει υποδόρια κάποιο είδος ειρωνίας, ένα χιούμορ το οποίο βγάζει μια νότα αισιοδοξίας πάντοτε. Έχει μια σαν να σου κλείνει το μάτι.
Όμως
τα έβλεπε όλα αυτά,
εκεί αλλά... έρχεται αν θες και η πρώτη κατ' εμέ αντίφαση, ότι σπουδάζει, διαλέγει να σπουδάσει στο Εθνικό Θέατρο σε μια εποχή που, όπως γράφεις στο βιβλίο σου, ο ακαδημαϊσμός είναι ακόμα κυρίαρχος. Ο ακαδημαϊσμός που έχει και τη σοβαροφάνεια, έχει διάφορες παράπλευρες πτυχές. Γι' αυτό και δεν συνεργάζεται παρά μόνο πολλά χρόνια αργότερα με το Εθνικό Θέατρο από τη στιγμή που αποφυτάει και έπειτα.
Πολύ αργότερα, το 2004, σε σκηνοθεσία Νικέτης Κοντούρη, όταν έπαιξε υποδίθηκε το ρόλο της κυρίας Έλμστεντ στην Έντα Γκάμπλερ του Ήψεν. Μια παράσταση και έναν ρόλο που είχε ξαναπαίξει σε σκηνοθεσία Χουβαρδά πολύ παλαιότερα.
Οπότε ευθύς εξ αρχής, μόλις τελειώνει το Εθνικό Θέατρο, στρέφεται προς το Ελεύθερο.
Ναι, στρέφεται προς το Ελεύθερο, αφού μεσολάβησε το διάστημα αυτό της παραμονής της στη Γαλλία. Αμέσως μετά συνεργάστηκε με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Στη συνέχεια με τον Ανδρέα Βουτσινά, συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο και το Σταμάτη Φασουλή, και εκεί που πραγματικά θεωρώ ότι έγραψε τους μεγαλύτερους ρόλους της ήταν το Ανοιχτό Θέατρο του Γιώργου του Μιχαηλίδη, και βέβαια ήταν και στέλεχος του βασικού πυρήνα του Θεάτρου της Άνοιξης του Γιάννη Μαργαρίτη. Για ένα διάστημα επίσης το 1984, αν θυμάμαι καλά, συνεργάστηκε και με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, ο οποίος είχε επιστρέψει από το Παρίσι.
Να σταθούμε εδώ, λίγο στο Γιώργο τον Σεβαστίκογλου, τον αείμνηστο σύζυγο της επίσης αείμνηστης Άλκη Ζέη. Είναι σαν προσκλητήριο νεκρών το βιβλίο, μερικές φορές, δηλαδή πόσοι από αυτούς έχουν φύγει από τη ζωή πλέον. Μένω εδώ στην εμπειρία με τον Σεβαστίκογλου, διότι όπως γράφεις την εντυπωσίασε, παρόλο που μόνο μία φορά συνεργάστηκε με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, την εντυπωσίασε ο τρόπος ότι έδινε ελευθερίες στους ηθοποιούς που τότε μόνο της μόδας δεν ήταν. Τότε είχαμε αρχίσει να έχουμε τη δικτατορία του σκηνοθέτη και λίγο πολύ να είναι πιόνια οι ηθοποιοί στα χέρια του σκηνοθέτη. Ο Σεβαστίκογλου αντίθετα τους έδινε πρωτοβουλίες σε σημείο που τους τρομοκρατούσαν μερικές φορές. Δηλαδή όταν έπρεπε να αυτοσχεδιάσει ολόκληρους δικής της εμπνεύσεως μονολόγους πάνω σε ένα γενικό κέντημα του ρόλου.
Κάτι πολύ διαδεδομένο και αυτονόητο σήμερα σε όλες τις δραματικές σχολές και με όλους τους καθηγητές υποκριτικής και τους σπουδαστές. Τότε φαινόταν περίεργο. Σου έλεγε, γιατί μου βάζει τώρα να κάνω αυτοσχεδιασμό, ο οποίος είναι άσχετος τελείως με το κείμενο το οποίο καλούμε να ερμηνεύσω. Φαντάσου πώς ήταν τα πράγματα. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις εδώ, πριν να επανέλθουμε στον Σεβαστίκογλου, επειδή ξεκίνησες με αυτό το συγκλονιστικό απόσπασμα από
το
μονόλογο της και έκανες αναφορά στο μάτι και σε όλο αυτό. Θέλω να διευκρινίσω κάτι έτσι και προς τους ακροατές μας, ότι το βιβλίο αυτό το έγραψα από το βασικό μου κίνητρο ήταν η πολύ μεγάλη μου εκτίμηση για το έργο της ως ηθοποιού και ως θεατρική συγγραφέως. Τη Χρύσα πολύ πριν τη γνωρίσω προσωπικά η ίδια, την παρακολουθούσα στο θέατρο, ήταν από τις ηθοποιούς που θαύμαζα. Είχα διαβάσει έργα της, είχα παρακολουθήσει την πρώτη παράσταση του «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική», που είχε σκηνοθετήσει ο Βαγγέλης ο Θεοδωρόπουλος και έπαιζαν με την Ανέτα την Παπαθανασίου, μια θρυλική παράσταση πράγματι.
Και εγώ την είχα δει την παράσταση.
Ναι, και επίσης είχα ασχοληθεί ερευνητικά, επειδή ασχολούμαι περισσότερο με το νεότερο μεταπολεμικό και σύγχρονο θεατρικό έργο, γνώριζα καλά τη δραματουργία της. Το έγραψα λοιπόν, καταρχάς πέρασαν 7 χρόνια από το 18 που έφυγε η Χρύσα, παρόλο που ξεκίνησα αμέσως μετά μία, έτσι με ένα πείσμα ίσως μέσα μου, σαν να ήθελα, παρόλο που ήταν και επώδυνο από τη μία, γιατί πρέπει να σου πω ότι εκείνη την ημέρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο το πρωί, ήταν στο Μάτι, θα έφυγαν την άλλη μέρα για την Άνδρο και μιλούσαμε στο τηλέφωνο μαζί.
Αυτό που μπορούμε να πούμε σε παρένθεση, γιατί και εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά εκείνη τη μέρα, όχι μόνο τεροχρονισμένα, αλλά επειδή είχα προσπαθήσει από τη βόρεια μεριά, δηλαδή μέσω εκάλης και δροσιάς, να κατέβω, να φτάσω κάποια στιγμή στο Μάτι, πρέπει να βάλουμε τους ακροατές μας λίγο. Έχω κάνει ειδική εκπομπή για το Μάτι βέβαια και για ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει με μαρτυρίες ανθρώπων από εκείνη την τραγική ημέρα. Πάντως πρέπει οι ακροατές μας να μπουν στο κλίμα, επειδή ακριβώς μίλησες και για το τηλεφώνημά σου με τη Χρύσα, ότι όλα γίνανε τόσο γρήγορα. Ήταν ασύλληπτη η δύναμη των ανέμων η φορά και η αλλαγή των ανέμων επίσης. Όλα γίνανε τόσο γρήγορα που δεν μπορούσε κανείς να συνειδητοποιήσει. Όχι ότι κάηκαν 104 άνθρωποι σε χρόνο μηδέν. Αλλά όλη τη διάσταση της τραγωδίας εκείνη τη μέρα, μόνο αργότερα αρχίζαμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε τι είχε συμβεί σε τόσο μικρό χρόνο.
Μα εμείς δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε. Μάλιστα ο άντρας μου, επειδή κάναμε πολύ παρέα και με τη Χρύσα και τον Δημήτρη, τον Τουρναβίτη, τον άντρα της, επειδή ήταν ο Δημήτρης ένας άνθρωπος της θάλασσας, πολύ αθλητικός και παλιότερα ήταν και πρωταθλητής στο πένταθλο, στον Παναθηναϊκό. Εν πάση περιπτώσει, ήξερε πάρα πολύ και καταπληκτικός μουσικός με μεγάλη καλλιέργεια και πολλά άλλα ο Δημήτρης. Η απώλειά του πονάει εξίσου. Θα πω. Πάντως ήταν ένας άνθρωπος της φύσης και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε. Ο Μανώλης μου έλεγε μέχρι τελευταία στιγμή: δεν μπορεί, θα βρήκαν κάποιο τρόπο και θα σώθηκαν. Αποκλείεται να έχουν χαθεί. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο Δημήτρη. Εντάξει, η Χρύσα ήταν κάπως αφηρημένη, ήταν πάντα της στον κόσμο της, ήταν έτσι πιο ονειροπόλα, ήταν όλο αυτό.
Για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, πριν περάσουμε και στην πρώτη μουσική ανάσα της εκπομπής. Πρέπει να πούμε ότι η Χρύσα μαζί με άλλους 30 άμυρους ανθρώπους εκείνη τη μέρα εγκλωβίστηκε σε ένα οικόπεδο, το οποίο, για να δείξω πόσο αδύναμος ήταν ο άντρας της μπροστά στην κατάσταση την οποία συνέβαινε και στην ταχύτητα που συνέβαιναν τα γεγονότα. Αυτό το οικόπεδο είχε γκρεμό από κάτω. Ναι. Λοιπόν, το δίλημα που τέθηκε, και μάλιστα τέθηκε και σε ένα 12χρονο κορίτσι που σκοτώθηκε πέφτοντας από αυτό το γκρεμό για να μην καεί. Το δίλημα λοιπόν που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους ήταν είτε να καούν είτε να πέσουν να σκοτωθούν από τον γκρεμό. Οπότε οποιαδήποτε δυνατότητα, αν θες επιτιδιότητα, ικανότητα αθλητική, στερεί το περιεχομένου προφανώς εκείνη τη στιγμή. Ήτανε εγκλωβισμένοι απόλυτα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.
Ωραία.
In the dark, your past and present tangled up in my arms, our secrets sealed in our scars, sharing a smoke on the steps of a bar. I was convinced I had your heart in my hand. I was making love, but you had different plans. Now she's giving her love to somebody new. It's time to harden my shell.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω λοιπόν κοντά μου την καθηγήτρια Κωνσταντίνα Ζηροπούλου και συζητάμε για το βιβλίο της, το βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα με τίτλο «Ψυχή μου προς τα επάνω» και υπότιτλο «Για το θέατρο της Χρύσας Σπηλιώτη» από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Λέγαμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, είχαμε ξεκινήσει για να μιλάμε για αυτό το προσφυλές μας πρόσωπο που είχε την τόσο τραγική μοίρα, που κάηκε μαζί με άλλα 103 άτομα, 103 συμπολίτες μας στο Μάτι εκείνη την απίστευτη ημέρα του Ιουλίου του 2018. Λέγαμε λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για την δική της διαδρομή, την υποκριτική διαδρομή της Χρύσας Σπηλιώτη, στο θέατρο πρώτα απ' όλα. Είχαμε μιλήσει για τις συνεργασίες της, είχε συνεργαστεί σχεδόν με τους πάντες από ό,τι βλέπω, δηλαδή πέρα από τον Γιάννη Μαργαρίτη, τον Γιώργο Σεβαστίκογλου που αναφέραμε αναλυτικά, τον Γιώργο Μιχαηλίδη που νομίζω ότι άγγιξε περισσότερο την πολιτική πτυχή της. Ο Γιώργος, επειδή είχε τύχει και αυτόν να τον γνωρίσω, είχε κατεξοχήν έφεση και στα γραπτά του, γιατί έγραψε και αυτός και πολλά πεζά.
Ναι. Και ζωγράφιζε, ήταν πολύ τάλαντος και ο ίδιος, ναι.
Είχε τάση προς το πολιτικό θέατρο, όπως και όλη η εποχή εκείνη. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 70 και όλη τη δεκαετία του 80.
Και ήταν προσανατολισμένος ούτως ή άλλως και προς τον καλλιτεχνικό πειραματισμό και την πρωτοπορία. Άλλωστε είχε συνδέσει το όνομά του με την πρώτη προσπάθεια θεατρικής αποκέντρωσης και το θέατρο της Νέας Ιωνίας, πριν ακόμα συστήσει το θίασο εκεί του Ανοιχτού Θεάτρου, που στον πυρήνα του ήταν και η Χρύσα μαζί με άλλους, όπως ήταν η Καριοφυλακά.
Και φαντάζομαι πριν ξεκινήσουν και τα διπεθέ να υπάρχουν.
Ναι, βέβαια. Πριν από όλα αυτά, ναι.
Και με μια άλλη συνεργασία που σημάδεψε τη Χρύσα Σπηλιώτη και ως ηθοποιό αλλά και ως θεατρική συγγραφέα, νομίζω ήταν η συνεργασία με το θέατρο της Οδού Κεφαλινίας και με τον Μίνο Βολανάκη.
Ναι, με τον Μίνο Βολανάκη φυσικά, γιατί εκεί έπαιξε την Μπολέτ στην Κυρία από τη Θάλασσα και έπαιξε και στο έργο του Μπότο Στράους, Ο Χρόνος και το Δωμάτιο. Εδώ τι να πει κανείς, έχουν γραφτεί τόσα πολλά για όλους τους τοπιούς που συνεργάστηκαν με τον Μίνο Βολανάκη. Φαίνεται ότι ήταν μια αποκάλυψη πάντοτε. Ο ίδιος και η Χρύσα τον θυμόταν έτσι με πολύ ζεστασιά μιλούσε για εκείνη, σαν έναν πολύ μεγάλο δάσκαλο, εκτός από πολύ μεγάλο σκηνοθέτη που ήταν, που την καθοδήγησε. Έχει γράψει και η Μπέτη Αρβανίτη σε αυτό το βιωματικό υλικό που υπάρχει στο τέλος με τις μαρτυρίες που αναφερθήκαμε νωρίτερα. Μεταξύ άλλων, έχει δώσει μια μαρτυρία και η Μπέτη Αρβανίτη και κάνει αναφορά σε αυτή την περίοδο που έπαιζαν μαζί τότε, γιατί μάλιστα μοιράζονταν, λέει, με τη Χρύσα το ίδιο καμαρίνι.
Ναι.
Ήξερε, νομίζω, ο Βολανάκης ήξερε να βγάζει από τον κάθε ηθοποιό τον καλύτερο εαυτό του.
Η Μπέτη Αρβανίτη συνέχισε μέχρι τις μέρες μας.
Ναι, φυσικά.
Να έχει την έδρα της, τη θεατρική της έδρα, ακριβώς στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας. Συνεργαζόμενη με τον σύζυγό της ως παραγωγό, τον Πουλατζά, τον Βασίλη Πουλατζά. Υπάρχουν βεβαίως και οι ερμηνείες της Χρύσας Σπηλιώτη στα δικά της θεατρικά έργα, αλλά σε αυτές θα αναφερθούμε όταν θα αναφερθούμε στα έργα της. Ας πούμε και δύο λόγια, Επιτροχάδην, για την τηλεοπτική και την κινηματογραφική της παρουσία.
Να πούμε και αυτές, να προσθέσω βέβαια ανάμεσα σε άλλους σκηνοθέτες και την Οικέτη Κουντούρη, με την οποία είχε συνεργαστεί δύο φορές και στο Παλιό Πανεπιστήμιο της Πλάκας και στο Εθνικό Θέατρο, αλλά και τον Αυγουστίνο Ρεμούνδο, ο οποίος σκηνοθέτησε το έργο της Πόρτες και σκηνοθέτησε την ίδια στο τελευταίο έργο της, το Γιος μου Νικόλος Μάντσαρος. Είχαν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον Αυγουστίνο και Πραγματικά νομίζω ότι και αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία που έκανε αυτός ο μονόλογος οφείλεται σε κάποιο βαθμό και σε εκείνον, στο ταλέντο οπωσδήποτε της Χρύσας, την
ξέρεις,
υπέροχη
μου έκανε εντύπωση,
αλλά και στον Αυγουστίνο.
Ναι, μου έκανε εντύπωση, πριν περάσουμε στην τηλεοπτική και την κινηματογραφική της παρουσία. Μου έκανε εντύπωση, διαβάζοντας το βιβλίο σου, ότι στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις θεατρικές κριτικές που γράφονται για τις παραστάσεις τις οποίες έπαιζε η Χρύσα Ισπηλιώτη, ακόμα και στις παραστάσεις που είναι χλιαρή, αν όχι αρνητική η κριτική, όπως κριτικές του Μινά, του Χριστίδη, του Κώστα, του Γεωργοσόπουλου, που μπορεί να έχουν αρνητική γνώμη για την ίδια την παράσταση, ποτέ δεν έχουν αρνητική γνώμη για τη Χρύσα. Την ξεχωρίζουν, σαν να είναι η εξαίρεση πάντοτε.
Είχε μία, δεν ξέρω, νομίζω ότι είχε μία τέτοια ευαισθησία και...
Και μία παρουσία, είχε ένα παρουσία, αυτό που λέμε στο θέατρο εκτόπισμα, είχε θεατρικό εκτόπισμα.
Που ήταν πάντα μόνο θετικό το πρόσημο της παρουσίας της πάνω στη σκηνή και μέσα στην παράσταση.
Ωραία. Στην τηλεόραση λοιπόν και το κινηματογράφο.
Στην τηλεόραση, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος τη γνωρίζει ίσως από την τηλεόραση. Το 1986 άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύτερο κοινό, γιατί παρουσίαζε σχεδόν για 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, με τον Γιάννη Ζουγανέλη και την Ανέτα Παπαθανασίου, το καθημερινό τηλεοπτικό νηπιαγωγείο της ΕΤΕΝΑ με τον τίτλο «Γύρω-γύρω όλοι». Μάλιστα, καμιά φορά τη συναντούσαν κάποιοι και τη έλεγαν «Α, σας θυμάμαι» και λέει «Α, κατάλαβα, σας έχω μεγαλώσει και εσάς». Έτσι έφυγε η Χρύσα. 2 χρόνια αργότερα, το 88, έγραφε και πρωταγωνιστούσε μαζί πάλι με την Ανέτα την Παπαθανασίου σε μια δημοφιλή τηλεοπτική σειρά, το «Φώτα παρακαλώ», όπου τα κείμενα έγραφε η Ολυμπία Μπασκλαβάνη, η Ανέτα Παπαθανασίου και η ίδια η Χρύσα Ισπηλιώτη. Επίσης είχε γράψει ένα παιδικό έργο για την ΕΡΤ στη χώρα του Καρνάβαλου. Καλά, η σχέση της με το παιδικό θέατρο, τα παιδικά έργα και το εφηβικό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε μετά. Αλλά είχε λάβει μέρος και σε πάρα πολλές τηλεοπτικές παραγωγές επίσης.
Ναι. Όπως, μην τις πούμε ονομαστικά, γιατί δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε για το δικό της το θεατρικό έργο.
Ας πούμε
για τις ταινίες, τρεις ταινίες.
Σωστά. Είχε παίξει συμμετείχε. Λοιπόν, είχε μαριστεί στον ήλιο του θανάτου, στη σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου το 1978. Η ταινία αυτή είχε μάλιστα πάρει βραβείο μοντάζ και βραβείο σκηνογραφίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1978. Το έργο του Κώστα Δημητρίου Κινέζος της γυναίκας μου το 1989. Και επίσης έπαιξε στο Τζαλαπετινό του Wyoming στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Ινδαρέ το 1995, το οποίο απέσπασε και βραβείο καλύτερης ταινίας, ηχοληψίας, βραβείο καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη και πάλι τότε στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1995.
Ωραία. Περνάμε τώρα στο θεατρικό έργο της Χρύσας Ισπηλιώτη. Οι αναφορές σου είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, διεξοδικές, την εντάσεις μέσα στις γυναίκες θεατρικού συγγραφείς που έχουν μια μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα ήδη από το 19ο αιώνα. Mm-hmm. Όχι πάντοτε με θετικό πρόσημο, δηλαδή υπάρχουν πολλές αρνητικές κριτικές ταυτόχρονα, αλλά και φυσικά υπάρχει και μεγάλη παράδοση και την πρόσφατη περίοδο, αν ξεκινήσουμε από τη μεταπολεμική περίοδο και από την Μαργαρίτα Λιμπεράκη. Περνώντας τη Λούλα Αναγνωστάκη, σε αυτή την παράδοση λοιπόν μέσα εντάσσεται η Χρύσα Ισπηλιώτη.
Και αν μου επιτρέψεις εδώ, Πέτρο, την εντάσσω και σε μια άλλη παράδοση, αυτή των ηθοποιών παύλα συγγραφέων, καλλιτεχνών δηλαδή, που είχαν αυτή τη δυτή ιδιότητα όπως είχε και η Χρύσα, και έτσι σχολιάζω και μέσα στο βιβλίο πως παλαιότερα μάλιστα αντιμετωπίζονταν μάλλον κάπως απαξιωτικά, επειδή ούτως ή άλλως το επάγγελμα θεωρείται και μάλιστα γυναίκα ηθοποιός ότι ήταν κάπως δεν είχαν πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τα χρηστά ήθη.
Ελαφρών ηθών.
Έτσι όπως τις έλεγαν, και θα έλεγα ότι καταδικάζονταν σχεδόν εντός αγωγικών και τα έργα τους. Εντάξει, αυτό βεβαίως έχει αλλάξει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι μπορεί πάρα πολύ να βοηθηθεί ένας ηθοποιός να γράψει, επειδή ξέρει τη γλώσσα της σκηνής, τους κώδικες της σκηνής, ξέρει τι μπορεί να ακουστεί από σκηνής ίσως και τι όχι. Η Χρύσα για πολλά χρόνια ασχολήθηκε αποκλειστικά ως ηθοποιός και μετά το 1997 αποφάσισε να στραφεί στη θεατρική συγγραφή.
Ναι, ας σημειώσουμε αυτό, ότι δεν τα έκανε ταυτόχρονα. Κατά κάποιο τρόπο, τον καιρό που έγραφε τα θεατρικά έργα, έκανε ελάχιστες θεατρικές, συμμετείχε σε ελάχιστες θεατρικές παραστάσεις.
Και δίδασκε θεατρική γραφή. Την απασχολούσε πάρα πολύ η γραφή. Η σχέση της Χρύσας με τη γραφή ήταν μια σχέση σχεδόν υπαρξιακή. Είναι κάτι που την απασχολούσε καθημερινά. Είχε μεγάλη αγωνία και ανάγκη να πει κάτι το οποίο θα αγγίξει τον κόσμο. Είτε είχε να κάνει με κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς και ανησυχίες που αποτυπώνονται στα έργα της, είτε είχε να κάνει με τη γυναίκα, τη γυναικεία ταυτότητα, που είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, τα περισσότερα έργα της ασχολούνται και με αυτό.
Τη μητρότητα, που είχε μια θα έλεγα λοξή ματιά πάνω στη μητρότητα, δεν είχε τη στερεότυπη ματιά που έχουμε, αυτό το ημνολόγιο της μητρότητας.
Ναι.
Αντίθετα είχε μια, όπως γράφεις εσύ, όπως παρατηρείς στο βιβλίο σου, μια πιο ομή και πιο κοντά στην πραγματικότητα ματιά των ανθρώπων που... των μητέρων και γενικότερα της μητρότητας.
Ναι.
Όπως και τις σχέσεις με την εργασία... και τις σχέσεις γενικώς με το κοινωνικό περιβάλλον, με τις κοινωνικές ανάγκες της εποχής. Έρχεται σε μια εποχή, όπως λες, που είναι μεταφεμινιστική, δηλαδή δεν είναι στο κέντρο των φεμινιστικών εξελίξεων. Άρα δεν παίρνει έναν ρόλο μανιφέστου στα βιβλία της, δεν παίρνει την ντουντούκα στο χέρι.
Ναι,
δεν
ήταν και τέτοιος άνθρωπος η Χρύσα, άλλωστε.
Ναι. Δεν ήθελε, απέφευγε το διδακτισμό.
Ναι, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να πούμε ότι τα έργα της είναι φεμινιστικά με την έννοια του ριζοσπαστικού φεμινισμού, όπου επιδιώκουν την ανατροπή των δομών του πατριαρχικού καθεστώτος και λοιπόν όχι, σε καμία περίπτωση.
Εγώ τι θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στο «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική», που βεβαίως δεν μιλάει για την πραγματική Αμερική, μιλάει για την εντός μας Αμερική.
Ακριβώς,
δηλαδή
ναι,
την άγνωστη Ήπειρο που υπάρχει μέσα μας.
Ναι. Αυτό ήταν η Χρύσα και αυτό ήταν και η δική της έγνοια, ήταν να προσπαθήσει να βρει την ουσιαστική επιθυμία της, αποτινάσοντας τα κοινωνικά πρέπει, τις κοινωνικές επιταγές, τις προσδοκίες και τα στερεότυπα, και να βρει πραγματικά τον εαυτό της. Και σε αυτή την πορεία θα έλεγα ότι οδηγεί και τις ηρωίδες της. Έχει γράψει συνολικά 10 θεατρικά έργα. Το πρώτο ήταν, όπως ανέφερες, το «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική», και το τελευταίο ήταν ο Μάντζαρος, ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος. Έχει γράψει επίσης το «Σκοτσέζικο Ντους», το «Αγκάς Φύ και Φύ», με διαφορά στήθους, «Φωτιά και Νερό», «Ποιος κοιμάται απόψε», το «Μάτι της Τίγρης», το οποίο παραμένει αδημοσίευτο, ανέκδοτο μάλλον, είχε ανέβει ως αναλόγιο στο Εθνικό Θέατρο το 2013, το εφηβικό έργο «Η αληθινή σου ιστορία», «Τις πόρτες», και επίσης έχει κάνει μια διασκευή από το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», διασκευή για παιδιά από το μόνιμο έργο του Σέξπιρ.
Πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα έργα της είχαν μεγάλη εμπορική απήχηση και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έχουν ανέβει πολλές φορές.
Το «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» έχει παιχτεί σε 7 γλώσσες. Έχει μεταφραστεί σε 7 ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πολωνικά, κροατικά, ολλανδικά. Έχει παιχτεί στη Νέα Υόρκη, έχει παιχτεί στην Αγγλία, στην Πολωνία. Στην Πολωνία επίσης περιέχεται στην επίτομη ανθολογία ελληνικών έργων. Και το «Φωτιά και Νερό» έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και έχει ανέβει στο θέατρο Tristan Bates της Αγγλίας. Έχω παρακολουθήσει έργο της στην Κροατία, σε ένα φεστιβάλ στην Κροατία το 2004, και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό πόση απήχηση είχε στο κοινό, στο κροατικό κοινό. Μάλιστα θυμάμαι σκηνές, ήταν το «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική», που γελούσαν πάρα πολύ και κάτι που άρεσε πάντοτε στη Χρύσα και το ήθελε. Με ρωτούσε κιόλας, γιατί εκείνη δεν είχε έρθει σε αυτό το φεστιβάλ. Εγώ είχα πάει ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου του Θεάτρου και μου έλεγε, γελούσε ο κόσμος, γελούσε. Ναι, της λέω, πολύ. Το χαιρόταν. Τα έργα, θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα μελετήθηκαν και έκανα μία εκ του σύνεγγυς, όπως λέμε, μελέτη των έργων αυτών, ένα close reading, αλλά ταυτόχρονα έγινε και μία ευρύτερη θεματική και ιδεολογική διερεύνηση που οργανώθηκε γύρω από αυτούς τους άξονες που αναφέραμε προηγουμένως και που είπες και εσύ.
Τη μητρότητα, την εργασία,
ναι, ναι,
το
κυρίως
χιούμορ.
Τη γυναικεία ταυτότητα με θέματα, ναι, μητρότητας, εργασία, εργασιακή επισφάλεια, ειδικά την περίοδο της κρίσης και προσωπικές σχέσεις και μεταξύ γυναικών και γυναίκα-άντρας. Αλλά και την κοινωνικοπολιτική προβληματική, η οποία είναι πολύ έντονη ιδίως σε δύο έργα της. Το ένα είναι το «Ποιος κοιμάται απόψε» και το άλλο είναι το «Φωτιά και νερό», τα οποία γράφτηκαν το «Φωτιά και νερό» το 2007 και το «Ποιος κοιμάται απόψε» το 2013. Αυτό πια ήταν μέσα στην κρίση. Ήταν η εποχή που η Χρύσα μάλιστα είχε μετακομίσει στην οδό Αχαρνών, είχε φύγει από το σπίτι στο νέο ψυχικό, ζούσε στην Αχαρνών και όλα αυτά τα οποία περιγράφει έχει το χαρακτήρα έτσι στιγμιότυπων, κάπως αποσπασματικών σκηνών. Είναι πράγματα που τα ζούσε και τα έβλεπε.
Ήταν προσωπικά της βιώματα. Της.
Ναι, 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 προσωπικά της βιώματα. Γιατί μιλάει για την αστεγία, για ναρκωτικά, για φτώχεια, για την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την εποχή εκείνη και για όλα αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα στην Ελλάδα της κρίσης.
Μέσα στο βιβλίο, επαναλαμβάνω τον τίτλο του, «Ψυχή μου προς τα επάνω», για το θέατρο της Χρύσας Πηλιώτη, και συζητάμε με την συγγραφέα του βιβλίου, την καθηγήτρια Κωνσταντίνα Ζηροπούλου. Μέσα στο βιβλίο, Κωνσταντίνα, έχεις και πολλά αποσπάσματα από κατά καιρούς συνεντεύξεις. Δηλαδή έχεις και τη Χρύσα Σπηλιώτη σε πρώτο πρόσωπο, ναι, να μιλάει και να, ναι, λέει τις ιδέες της, τις αγωνίες της. Να λέει ότι το θέατρο μπορεί να μην παίζει ρόλο και δεν παίζει ρόλο πρωταγωνιστικό στις πολιτικές εξελίξεις. Δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, δεν μπορεί να αλλάξει τις κυβερνήσεις, αλλά μπορεί να δρομολογήσει καταστάσεις,
ναι,
και κυρίως,
ναι,
να ανακουφίσει και αυτό την ανάγκη. Γι' αυτό εξηγεί και την επιλογή της, γιατί περισσότερο αγαπάει το θέατρο από τις άλλες μορφές τέχνης, από το κινηματογράφο ή από την τηλεόραση. Λοιπόν, δεν έχουμε ιδιαίτερα χρόνο και τελειώνει ουσιαστικά ο χρόνος μας. Μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σου κάνω. Αυτή η γυναίκα η οποία έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο δραματικά, τόσο άγρια τον Ιούλιο του 2018, νομίζω ότι βρισκόταν στην καλή της ώρα καλλιτεχνικά, ναι, δημιουργικά.
Ναι. Ναι.
Μόλις είχε γράψει το Μάντζαρο,
ναι,
και γενικότερα νομίζω ότι είχε σχέδια μπροστά της.
Έκανε όνειρα, είχε σχέδια. Είχε προτάσεις.
Αν έχει νόημα να σκεφτούμε τι θα συνέβαινε στη Χρύσα Σπηλιώτη αν εκείνη τη μοιραία μέρα δεν βρισκόταν στο μάτι.
Είναι πολύ δυσάρεστη σκέψη. Καλύτερα αυτό ας μην το σκεφτόμαστε. Ναι, πράγματι ήδη σκάρωνε ένα άλλο έργο. Είχε ετοιμάσει, ήταν προσκεκλημένη για περιοδία με το Μάντζαρο. Πρόκειτο να ανεβάσει και κάτι άλλο στο Διπεθέ της Κέρκυρας. Είχε ιδέες, ήταν καλά, ήταν πολύ καλά.
Ναι.
Και
ήταν και προσωπικά καλά.
Και προσωπικά πέραγε καλά,
πέραγε, ναι,
ναι,
καλά και στην προσωπική της,
ναι,
ζωή.
Ναι, γιατί και ο Δημήτρης ήταν ένας υπέροχος.
Με τον άντρα της, με το
και
παιδί του άντρα της,
ναι,
από τον,
ναι,
πρώτο,
βέβαια,
του γάμου.
Ναι, φυσικά, φυσικά, ναι, που ήταν πολύ κοντά.
Λοιπόν, και που έλεγε ότι δεν είχε ποτέ, έλεγε στη συνεντεύξη της, δεν είχε ποτέ στερητικό σύνδρομο μητρότητας, παρόλο που δεν απέκτησε δικά της βιολογικά παιδιά, ακριβώς επειδή και με τα ανήψια της, αλλά κυρίως με την Αλίκη,
ναι,
είχε αυτή την πολύ πολύ στενή μητρική ουσιαστικά σχέση.
Η Χρύσα άλλωστε ήταν ένας άνθρωπος που δεν θα μπορούσε, δεν είχε αποθυμένα, γιατί στρεφόταν προς τα μέσα της και πάντοτε έκανε έναν αγώνα να μπορέσει να υπερβεί τις δυσκολίες, τις εσωτερικές της ανασφάλειες, να δει τον άλλον, να προσφέρει.
Ναι, ήταν ένας δοτικός άνθρωπος και δεν είχε καμία σχέση με το Σταριλίκι, ακόμα και όταν της δόθηκε της δόθηκαν οι δυνατότητες να παίξει το ρόλο της Σταρ. Εκείνη το αρνήθηκε, διότι το Σταριλίκι για αυτήν δεν έλεγε τίποτα.
Δεν της πήγαινε. Ναι. Και ήταν και μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, έτσι.
Ναι, όντως. Γι' αυτό και θυμόμαστε όλοι τα μάτια της και το χαμόγελό της.
Όπως γράφεις και εσύ στο τέλος στη μαρτυρία τη δική σου που έχουμε μέσα στο βιβλίο. Επίσης να πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τις δραματουργικές τεχνικές, τα στοιχεία της κωμωδίας και όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο ίσως και τον ειδικό επιστήμονα θεατρολόγο, ότι χρησιμοποιώ σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία και διάφορες θεωρίες. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό απευθύνεται όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα των θεατρολόγων, των ιστορικών του θεάτρου, αλλά και σαν ευρύτερο κοινό των ανθρώπων που τη γνώρισαν και των ανθρώπων του θεάτρου που συνεργάστηκαν μαζί τους και αυτών που τη γνώρισαν από τις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές ή θεατρική της παρουσία.
Και σε αυτούς τους πολύ περισσότερους ίσως που θα τη γνωρίσουν μέσα από το βιβλίο σου. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε ότι προλάβαμε να πούμε για αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο, το «Ψυχή μου προς τα επάνω» της Κωνσταντίνας Ζηροπούλου, για το θέατρο της αγαπημένης μας Χρύσας Σπηλιώτη.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι Πέτρο για την ευκαιρία που μου έδωσες να είμαι εδώ κοντά σου και να μιλήσουμε.
Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.